Сёння вечарам Бендык 16 пакінуў Мадрыд. У аэрапорце Баярас, дзе прайшла цырымонія развітання з пантыфікам, святы отец звярнуўся да прысутных прадстаўнікоў каралеўскай сям'і, духавенства і свецкіх уладаў Іспаніі са словамі падзякі за візіт. «Я адчуваў сябе вельмі добра ў Іспаніі», – сказаў папа. Святы отец адзначыў таксама, што і маладыя ўдзельнікі сусветных дзён моладзі былі прыняты вельмі цёпла. Іспанія – гэта вялікая краіна, якая ва ўмовах адкрытасці, плюралізма і ўзаемнай павагі будзе развівацца, не адмаўляючыся ад сваёй глыбокай рэлігійнай і каталіцкай душы. Яна прадэманстравала гэта яшчэ раз на працягу гэтых дзён праз тэхнічную і чалавечую здольнасць спрыяць таму, каб моладзь убачыла свае карані ў Езусе Хрысце з Баўцы, сказаў папа. Не трэба спыняцца перад перашкодамі, якія ўзнікаюць у розных краінах свету. Больш моцным з'яўляецца жаданне Бога, якое створца памясціў у сэрцы чалавека. Затым Бенедыкт 16 яшчэ раз запэўніў караля Іспаніі ў сваёй малітве за сабраных, а таксама за сужэнкаў і сем'і, якія перажываюць цяжкасці, за патрабуючых і хворых, за старых і дзяцей, а таксама за тых, хто не можа знайсці працу. Малюся таксама за моладзь Іспаніі. Я ўпэўнены, што натхнёная верай у Хрыста, яны прынясуць свае лепшыя якасці гэтай вялікай краіне і дапамогуць ёй адказаць на выклікі, што існуюць, сказаў на развітанне Бенедыкт 16.